Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2 е директно от мястото на събитието. На мястото на събитието Виктория Кръстева, прес-клуба на София Прес. Очакваме оттам прес-конференция на тема «Ще се състои ли реформата в БДЖ?» Чуваме ли се, Вики?
Да, чувам. Все, както ти каза, намирам се в София Прес. Тук ще се проведе конференция на тема «Ще се състои ли реформата в БДЖ?» Ще се състои ли градивен диалог между ръководството и работещите в системата на БДЖ? Участници за синдикат на железничарите в България при КНСБ и по-точно председателят Петър Бунев, Федерация на транспортните работници, също спряха председателят си Розен Зарков, синдикат на локомотивния персонал, също е председателят е тук, Йордан Манов, Екатерина Йорданова, която председава на Съюза на транспортните синдикати в България, също присъства. Започнахме искра, затова оставям слушателите да чуват.
Благодаря ти, Вики.
Да.
Започва ефективна пачка, национална дезичатка пачка. От 8 до 16. Защо не сме съгласни с предприетите мерки? Защото човек трябва да каже защо не сме съгласни с предприетите мерки. Първо, не получихме отговор на въпрос. Кое наложи да се промени плана за преструктуриране и финансово оздравяване на БДЖ, в който план допреди 2-3 месеца, дори до по-скоро, се говореше, че се следва. Дадено този план не се следва, защото този план след едночасовата стачка той имаше размер, имаше фази. А фазите бяха 2800 човека да бъдат съкратени до края на 2014 година. На база това споразумение и подписане меморандум, който имаме с правителството, там стоят подписите на двама министри. На база меморандума има решение на парламента, което беше, бяха ви проглушени ушите, че 140 милиона ще бъдат дадени мостово финансиране на БДЖ, за да може да излезе от този колос. Крайна сметка, решението на парламента не е изпълнено. Защо не може да приеме закриването на влакове и дигането на цените? Защото ако трябва да повторя, мерките са тези. Дигане на цените, закриване на влакове и съкръщаване на персонал. Защото, първо, увеличаването на цените няма да доведе до повишаване на приходите на БДЖ. Това го е показал. БДЖ имаше уникален шанс и това го показват цифрите през 2011 година. Независимо от запазените цени, БДЖ пътнически превози има увеличаване на приходите над 10%. Заради това, че други дигнаха цените, говоря за автомобилните превози. Сега, дигането на цените със сигурност ще доведе до отлив на пътници и тази мерка няма да проработи. Закриването на 150 влака ще лиши голяма част от населението, изключвам София, но цялата страна ще лиши хората от възможност да отиват на работа. Ще лиши от възможност учениците да отиват на училище. Тази мярка със сигурност ще има дискриминация на база регионален принцип. И естествено няма как да приемаме съкръщаването сега и веднага на 2000 човека, защото това не са 2000 и искам да го кажа съвсем отговорно. И вие го чухте и на пресконференцията в БДЖ в петък, когато беше. След закриването на влаковете, ще имаме допълнително съкръщаване. Затова се обръща към железничарите. Колеги, ние трябва да бъдем сплотени. Не ще си отидат 2000, до средата на следващата година сигурно още 1000. Какви претенции имаме към мениджмънта? Имаме претенции към мениджмънта, че през тези две години те умишлено не направиха нищо или или е умишлено, или е от незнание, но имаше възможности за увеличаване на приходите. Приходите в БДЖ товарни преводи, което е сложил на тезгата за продажба, можеше да бъдат много по-големи, защото всеки ден в БДЖ отказват на товародатели да им водят поради липса на вагони и локомотиви. Тези приходи, това е взето оперативна информация. На ден се отказват по 100 вагона. Аз само ще тези 100 вагона ще ви обясня какво значи. Имайки преди, че те ще кажат, да, ама ние имах товародатели, които отлагат и след това ги возим. Затова казваме, че 50 вагона да сложим пропуснати ползи, средно един вагон, който е натоварен и трябва да бъде превозен, носи около 1000 лева. Значи ние на ден, изпускайки по 50 000 лева на ден говоря, ако умножим с месечен размер, приходите ще бъдат над 1,5 милиона. Които приходи веднага биха извадили ДДЖ товарни превози, не да е на загуба, а да е на печалба. Мотива, който го изразява, че приватизацията на товарни превози трябва да стане задължително, защото не можело да се плащат дългове на пътнически превози през товарни превози, ще ви кажа защо не отговаря на истината. Всички задължения са оставени и те са задължения на холдинг БДЖ. БДЖ пътнически превози и БДЖ товарни превози са дъщерни дружества. Печалбата на БДЖ товарни превози може и е нормално да отиде в холдинга и да покрива задълженията на холдинга. Следващия момент. Никой не даде гласност какво ще случи с таксите, които плащат товарните превозвачи в България. Дори и при тази загуба, дали е 6 или 7 милиона за 9 месеца, имаме информация и никой не се даде официално, но постановлението на Министерския съвет, което ще определи инфраструктурните такси, които трябва да плащат БДЖ товарни превози, БДЖ пътнически превози, на БДЖ товарни превози ще им падне разхода за инфраструктура. Аз казвам с 20 милиона, те ми казват с 9, 10, дори и 10. Но в същия момент инфраструктурните разходи на БДЖ пътнически превози ще скочат с над 30 милиона. И всички тези икономии, които сега се афишират от персонала, от закриването на влаковите, ще бъдат изядени с едно постановление. Никой не ще даде политическа гаранция, че това нещо, ако се случи, ще бъдат компенсирани. Затова на този етап мисля да приключа, да дам думата на колегите. Само искам да допълня и нещо. Никъде и в нито един момент не се оповестиха заплатите на менеджмента. На основен трудов договор, на допълнителни трудови договори, на участие в бордовете. След като се носим кризата, ние заплатата, що е публична на машиниста и знаем, че той е с основна заплата 629 и на база класове и т.н. стига до брутна 1000. Нека да знаем на всички заплатите и тъй като е криза, нека да я понесем заедно. А не, защото имаме също така информация, че има назначаване на много по-високи заплати. Както имаше достоинство премиера да се обяви заплатата, нека да имат и те достоинство да се обяват техните. Затова давам думата на господин Зарков да продължи.
Здравейте, аз ще бъда много кратък. Говорим за подобряване на услугата чрез съкрещаване на влакове, хора, много интересно как ще там. Как се подобри една услуга, след като няма с какво да возим, товари и хора. И само едно нещо, за съжаление, от днес се изблъсках с един факт, спринта имах едно пряко включено в една медия, от другата страна беше министър Московски. Оказва се, че го заблуждават и най. Това да вижда в ефир, че тези хора ще бъдат съкратени, тази бройка влизат и хората от тези влакове, които ще бъдат махнати. Като не е така, това не е мое изявление, това е изявление на изпълнителен директор, който заяви пред медии, пред на пресконференция, че това ще бъдат хора, които ще бъдат скъпени този етап, другите махаме на влаковете с отделно нещо. И тук бих допълнил колегата Бунев, според мен няма да бъдат още 1000 души, да бъдат много повече. Това е което искам да кажа. Нека колегите да вземат по-детално отношение. После ако има нещо, ще вземем разговор.
Давам думата на госпожа Екатерина Йорданова.
Добър ден. Първо благодаря на всички медии за интереса и за това, че винаги и сега в този тежък момент отново сте с нас. Аз искам да заявя, че Съюза на транспортните синдикати в България към КНСБ винаги е заявявал, че диалога е над всички останали инструменти, за да постигаме по-добри резултати за хората, които представляваме през просперитета и развитието на компаниите, в които те работят. Тачката за нас винаги е била последен инструмент.
Колеги, благодаря ви за вниманието.
Смятам, че до този момент, заедно с вас, както на нашите...
Консултантно сдружение на фамилния бизнес, но това събитие днес нямаше да го има, ако не бяха национални статистически институт.
Заедно се опитвахме да партнираме и заедно се опитвахме чрез диалог да решим проблемите на дружеството. За съжаление, за да стигнем до това...
Компании, тези, какъв част от брутния вътрешен продукт на страната давате и защо това е значимостта на този сектор? Господин Христо Илиев, който е председател на Сдружение на фамилните компании в България, ще ни представи основните данни. До него госпожа Диана Янчева, която е човек от Националния статистически институт, който се занимава с изготвянето на въпросниците и обработката на данните. И Петра Фишева, която е секретар на Сдружение на фамилния бизнес и която ще може да отговори на част от вашите въпроси, ако имате такива след представянето на данните. Давам думата на господин Илиев.
Че ние сме искали да сме диалогични и ние сме искали заедно с ръководството да развиваме компанията, разбира се, като понасяме всички отговорности, да споделяме ги, но плащаме и цената заедно. Разбира се, че многократно сме участвали в решение и ние сме заявили, че ние ще участваме и в следващите решения, които бяха нужни, за да стабилизираме компанията. И след едночасовата стачка, в която отново ви благодаря, че бяхте с нас, която проведахме на 10 март в късните доби, ние подписахме един документ, който е политически документ. Това е меморандума, който за разбирателство, който подписахме за развитието на българския железопътен сектор. В този меморандум, за да няма отново спекулации за това, че ние не искаме да носим отговорност и че ние не желаем да участваме в тежките реформи, аз само едно изречение ще прочета в началото, като потвърждават всички страни своята готовност да работят заедно за развитието на железопътния сектор в Република България, с тяхната увереност, че главното предизвикателство пред неговото развитие е провеждането на успешна структурна реформа, която да гарантира стабилното му и устойчиво развитие. И смятам с това, че всякакви спекулации по темата, как ние не сме диалогични, не желаем да участваме в преструктурирането, го изчерпваме. И по този меморандум искам да кажа, че стоят подписите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на труда и социалната политика, президентът на КНСБ и президентът на КТ Подкрепа, което означава, че на най-високо ниво ние имаме разбирането за нуждата от реформи и имаме желанието и готовността да ги правим заедно. За съжаление, това не се случва. Но многократно в срещите, които водихме в последния месец, стана ясно, че на най-високо ниво, както господин Зарков каза, че министъра има част от информацията, така стана ясно, че и по-високи позиции и управленски в държавата имаха информация за част от информацията. Аз мога категорично да заявя пред българското общество, пред нас, нашите членове, че ние сме направили всички усилия, за да търсим диалога и да постигнем преструктурирането на най-ниска цена. И отново заявявам, че е абсолютно безпардонното поведение и отношението, което се демонстрира към нас от страна на новият изпълнителен директор, аз разбира се го посрещнах с много надежда, защото един млад човек, който е учил навън, който има претенциите и амбицията да се доказва, смятах, че ще положи повече усилия наистина да потърси нас, защото ако той не се облегне на хората, няма да успее. Казахме го на първата среща, потвърждаваме го и сега. тежки структурни реформи, в която и да е компания, не могат да се направят без хората и без синдикатите. Това няма да стане и в тази компания. Всичко останало би било на много тежка социална цена. Тежка цена за работещите в компанията, тежка цена за дружеството и тежка цена за гражданите на България. За да не съм също голословна, ако някой се интересува, след това ще покажа, но ние сме участвали. Какво разбираме ние през структуриране с социална физиономия? Да, можеше да се случи. Ние имахме предложение по отношение на аутсорсинга. Ние имахме разбиране и за това, въпреки че доказвахме, че някои от дейностите вероятно ще бъдат по-скъпи за дружеството, ако се тръгне на аутсорсинг. Въпреки това, за да изпълним ангажиментите, поети към Световната банка за редуциране на персонала, дадахме своите предложения. И разбира се, показахме как те биха могли да се случат така, че да не пострадат страните. Разбира се, това не беше прието. Несериозно е да се твърди, че синдикатите не си партнират и не участват и не работят с ръководството, защото в плановете за действие, в холдинг БДЖ, за оптимизация на персонала, в разработването на всички документи, които сме се опитвали да правим, ние сме участвали. Ние заедно, съботи и недели, в този състав, с четирите синдиката в дружеството, обсъждахме предложени от ръководството миналата година, в края на годината, план за преструктуриране и финансово стабилизиране на фирмата. Ние давахме нашите препоръки. Стана ясно, че дори няма кой да ги прочете. На една от срещите стана ясно, че нашите препоръки не са четени. Върнахме и отново работихме. Това всичко го казвам не за да ви губя времето, не за да ви отсекавам, а за да кажа, че ние отговорно, с цялата си отговорност към дружеството, към хората, които работят там и към гражданите, заставаме пред вас да кажем, че ние изчерпахме всички възможности, че ние изчерпахме и нашите възможности, за да доказваме, че заедно можем да направим реформата. Очевидно, новото ръководство на компанията иска да бъде само. Тази тежка процедура няма да се случи без нас. Затова ние разчитаме отново да се върнем на масата, разчитаме, че разумът се надделее над емоцията и над доказването и разчитам, че заедно ще направим така, че да минимизираме щетите за хората и за гражданите и за дружествата. Разбира се, нашите възможности се изчерпаха. Благодаря.
Господин Зорин Йорданов, председател на ЕЗС Подкрепа. Здравейте, дами и господа. Аз ще се спра по въпросите на безопасността в железопътния транспорт. Трябва да е ясно на вас, вие като представители на медиите, че ние не сме само синдикалисти. Ние сме и професионалисти, и то точно в сферата на железопътния транспорт. Вие сте свидетели на последно време как се случиха доста аварии с железопътни превозни средства. Паляха се локомотиви, вагони и така нататък. В момента е крайно занижена безопасността в превозите в БДЖ. Кои са причините? Една от причините това е нарушена е така наречената планово предупредителна схема за извършване на съответните ремонти на подвижния железопътен състав. Вагоните и локомотивите правят препробези, с което крайно и те стават като возила опасни за превоз както на хора, така и на товари. Трябва да се знае, че железопътният транспорт, хората, които работят в тази сфера, самата компания е така наречена нормативно разпоредена структура. Тоест, всеки един човек, който е назначен и извършва определена дейност, неговата функция е функция на съответните закони, наредби, правилници, международни спогодби.
т.е. всяка една дейност се извършва от определен вид и като правоспособен персонал хора. Съкращавайки такъв огромен обем, толкова хора от структурите на железопътния транспорт, ще доведе съответно допълнително до намаляване на сигурността на превоза. Говориме за съкращение, а в същия момент, ако някой се разрови в кадровата политика на Български държавни железници, ще установи, че самите дружества изпитват съответно остра нужда от квалифициран персонал. Защото поради ниското заплащане в железницата, съответно и не постъпват млади специалисти, които да бъдат подготвени и съответно кариерно да израснат в системата на железопътния транспорт. Така че мога да ви уверя, че намаляването на персонала крайно ще занижи безопасността на превозите. Благодаря.
Думата на Марио Нинов, представител на Тасния комитет на ФТР подкрепа.
Добър ден от мен. Днес тук седим на тази маса планет поради една единствена причина, а тя е нарушаване на същите споразумения, както в НКЖ, така и в БДЖ. Напомням, че в НКЖ споразумение имаме споразумение от 2009 година, което беше нарушено. Излезнахме на предупредителна стачка, после се подписахме ново такова споразумение и в момента и то също се нарушава. След като тази договорност и подписания меморандум не значат нищо нито за работодателя, нито за власти на жите, и те го нарушават, спокойно мога да заявя, че ние тук сме застанали да изразиме своите намерения, а именно да стъчкуваме така, че да защитиме нашето право да има железница в тази държава. Нашата цел е да я запазиме, а не да я унищожиме, както в момента се правят опити. Също така, стъчкуваме и за нарушаването на социалния дело, което става в момента. Липсата на КПД-та и всячески опит от страна работодателите да протакат така преговорите, че същото да не се случва да се подпише. Искаме да ви увериме в това, че сме помислили как да изразим нашето мнение за това, че се унищожава железницата в България, така че да засегнем най-малко хората, които ежедневно се ползват от нея. Това са работещите, които работят в диапазона извън на жилищата, с които живеят. Железницата, освен на работещите в нея, е и на хората. Намалявайки капацитета на ЖП мрежата, ние по този начин се намалява и възможността на трудещите се спокойно се предвиждат както от и до работното место, така и в страната му се. Това всъщност е едно от задълженията на държавата да осигурява възможността на тези, които са с по-слаби финансови възможности, а именно работници, пенсионери, трудещи се, които нямат възможност да си позволят автомобили, да пътуват с тази железница, защото всички знаем, че пътниците се трябва да инкомитират. Как също ще успеем да се интегрираме ние по този начин в европейската политика? Има една програма 2020, надълго и на широко се разпространяват, геме с гърдите, тирежиране. През тази година Европейската комисия прие една пътна карта с конкретни насоки. И там са посочени как трябва да се развива системата на транспорта в Европейския съюз. Така наречената бяла книга. Аз съжалявам, че на сайта на Министерството на транспорта не е на български език, на случай език, но има начин всеки да се добре до нея и да прочете. Тук ще вметна само няколко кратки от тази бяла книга, че до 2030 година повече от 30% от превозите над 300 км трябва да се извършват от вместо автомобилен транспорт, от железопътен транспорт или наречен да се прехвърля. Това нещо до 2050 вече е твърде далече 2050, но това трябва да стане на 50%. Също така в градовете градския транспорт не трябва да има коли, които да се движат на петролни горива. Поред госпожа Елен Дърт, представител на главния директорат за политики и занемане на работа и социални проблеми и интеграция в Европейската комисия, тези цели могат да се постигнат чрез някои непопулярни мерки, като примерно от 2018 година се получи акциза на дизела тройно. Не можем да си представяме ние Как ще постигнем в нашата държава тези цели, поставени в Бялата книга, след като в нея приоритет е единствено само разрушаване, демонтаж, необосновани съкрещения и ограничаване капацитета на жертвите на железопътната мрежа? На 9.3. при предишната пресконференция тук на дълго и на широко говорихме за безопасност, за зависимост между работници, устаряла техника и технологии. Към настоящия момент положението не се е подобрило, напротив, влошава, и то с много по-силни темпове. Съкрещенията си текат, даже текат в много по-големи размери от това, което ги представяхме и сме се договорили и пред вас си показахме. Много интересно, постоянно се вменяват допълнителни задължения на служителите в компаниите. Тук се сещам за едни такива притеснени министър, който казва си, че за да се повишат доходите на някой, трябва да му се увеличи производителността. Питам сега това, дали е точно така в момента, след като му се вменява на всеки един служител допълнително задължение. Мисля си, че е така. Няма да засягам повече темата за безопасност, защото на предната пресконференция надълго на широко говорихме. Само искам да ви покажа тук една снимка, съжалявам, че не е разпространи, за да я видите. На нея се вижда един травец, на който има ирон метален, на него има година. Цифрата е 57. Това означава годината на влагане на този травец в железния път. Спокойно можехме да ви покажем тук и други цифри, 54, 37. Вие сами си сметнете, в момента сме 2011 година. И с това ще приключа. Това е годината на влагане на траверса в железния път. Тогава е поставен на ръв. Монтиране. И стои все още. Това е в момента на главна ЖП линия. По транспортен коридор.
Знаете, на колко години трябва да се правят ремонти и обновяване?
И ремонти, обновяваните, зависи вече какви са, от какво са произведени самите траверси, като с най-дълъг срок са бетонови. Сами разбирате, че няма как един траверс да 70 или 80 години да стои в железната. Каквито да са сроковете, те са многократно превишени. С това ще приключи за сега и ако ще помоля колегата да продължи.
Моля само да ме извините, че вземам думата отново, но смятам, че пропуснахме нещо много важно да кажем. И разбира се, да благодарим на Народното събрание, което гласува 140 милиона за мостово финансиране за железниците. Всъщност това беше част от нашия меморандум. И за ваша информация, тези средства все още не са постъпили в компаниите. Говорихме за доверието и говорихме, тъй като аз говоря за доверието и говоря за защо изтърпам диалога. Просто това е много важно. Това е част от всичките взаимни ангажименти, които бяхме поемали във времето. Защото аз в част от вашите погледи срещам и обвинение, нали, виждам, че вероятно, нали, вече ви омръзнало да ви занимаваме с железницата, но ще се наложи да продължим. Благодаря.
Минаваме на въпрос. На този етап имаме само разбиране кога да почне. Старшите комитети ще определят тактиката и до кога ще бъде.
Хора, а колкото за това дали товарните превози, да. Ще бъдат спрени товарните превози, така е решил арбитража, ние не правим нищо ново. от 8 до 16 часа няма да се движи никакъв вътре. И никой да не физиш.
Исках да потвърдя, значи имаме решение на арбитража, на Националния осигурителен институт за примирение и арбитраж, при който определя времето за спадка от 8.00 до 16.00. Така че неудобството за пътниците се върне в този период на пътуване. И това неудобство, сравнено с отмяната на 150 влака, която ще бъде една трайна мярка за живеещи в България, включително и за работещи в ДВЗ, ще окажат изключително негативно влияние по отношение на тяхното придвижване от мисторалца до мисторалца. Така че периода, който е определен от арбитъра, от 8 до 16 часа, дава възможност до 8 и след 16 часа да се осъществи някакво придвижване минимално, така както го изисква закон.
Да приемем ли, че стачката ще е безсрочна, докато не се изпълнят вашите искания и предвиждате ли, освен на спиране на транспортните железопътни пътища и влакове, да излезете пред парламента и да блокирате и държавни институции?
Съгласно закона за уреждане на колективните трудови спорове, ние ще проведем стачката така, както го изисква закон. Имам въпрос. Когато не лош, това е закон и закона не предвижда блокиране на железопътни пътища, не предвижда и блокиране на парламента. Но това са неща, които просто виждате хората в пълно настроение са, особено след последната пресконференция на изпълнителния директор, който безпардонно с чукане на масата по химикалка изяви своето отношение към хора, които са работили по 30 и 40 години и са дали живота си в този железопътен транспорт. Така че стачка по законите в тази страна. Безсрочна е стачката, да. Времето, за което ще продължиш, допълнително ще го консултираме и ще го обявим по време на следващи пресконференции.
Моя въпрос
започва на 24 от 8.00.
Само да ви дам отговор за колко време ще продължи стачката. Това ме интересува. Значи всичко зависи от другата страна. Ако искат да преговарят нормално, да се разберем взаимно, да, помните се учителската стачка, как тръгна и как говорим на някои хора, продължи 42 дни.
От началото на годината, всъщност, два пъти вие твърдо заявявахте, че ще излизате в национална стачка. Ден и два преди да стане това нещо, между казано, отменявате намерението. Има ли тази днес този случай да стане това?
Първо искам да кажа, че за 10 март заявихме и след едно часа предупредително подписахме. Също заявявам. Ние продължаваме да сме отворени и да търсим преговори. Ако има същото желание от другата страна, бъдете сигурни, че ако трябва и по нощите, ние сме го правили и събота неделя ние ще преговарят. Тъй като искам да отговоря на колежката, която пита какви са хората, които са предложили на съкращение, мога да ви кажа, че на бърз поглед, току-що ви дадоха като длъжности, може би 90% не съм напълно точен, са само експлоатационен персонал. Започваме. Не, това, което се говори, че една четвърт са администрация, не отговаря на себе. И в това, което е предоставено като длъжност, аз мога да ви го извадя и ще ви го дам на всички да видите какво значи. Инженер в едно депо не значи експлоатация, не значи администрация. Нека да сме наясно. Той се носи отговорност и отговаря пряко за сигурността. Така че в това, което е предоставено за 2036 човека, аз ви казвам, че 90% списъците не можах много добре подробно и проведа, защото днеска бързаха срещу подпис да ги получим. Просто нямахме време. Но бързият прочит, който го проведахме, показва, че преди всичко са експлоатационен персонал. Там са и машинисти, и помощник машинисти, и ревизор вагони, и шлосери, и елтехнисти, и ковачи. Това, което говореха, помните ли си септември месец, когато алармирахме
че ще има съкръщаване на 2000 човека. Какви бяха ответната реакция? Синдикатите манипулират и наказват и се. Няма да има такива. Така ли беше?
Валентин Иванов, Нова българска телевизия. Освен Бонев, с новите жета и юпите, които са сложени на върха, желанието всъщност да се спират товарни влакове, което ликвидира възможността за печалби за товарния. Подозирате ли, че в крайна края ще се готви една спешна приватизация на жета сектора и че някой под маска се опита да проведе изцяло железниците за без пари?
Аз мисля, че в началото точно това казах. Тенденциозно. Аз за това казвам, не си давам обяснение защо товарни превози, след като имаха възможност, имаха товари, не се направи така, че да бъдат тези товари привлечени. Те хората идваха товародатели. Защо? За да покажат, че има загуба. Защото оценката да бъде съвсем друга ли? Това ли е целта? Еми следващия ход, който го казва. Сваляне на таксите за товарните превозвачи. Което предстои приватизация. Еми то буквално се излиза на печалба.
Господин Бунев, има ли някакви крайни условия, които бихте приели в последния момент, за да не се стигне до стачката?
Казах, и колежката го каза, и ние винаги сме го казали.
Или ще има пазарлуци?
Вижте, преговори трябва... Първо, за да постигнем нещо, трябва да има преговори. При липсата на преговори няма как да бъде постигнато нещо.
А ако преговорите не доведат до...
Един момент...
Много бих искала да допълня. Ако бъдем поканени на преговори, които да приключат с споразумения, с ангажименти, да, не пазарлъци. Не говорим за пазарлъци, а за преговори. Много държа на тези. Условията са много, те са поставени.
Включили, които работодателя е път ангажимент на 10 март. Това са условията, при които те трябва да ги изпълнят, да се изпълнят това, което те са поели като ангажимент, заради което в противен случай е меморандума или страшните споразумения, те да ги набили така на един кол, както по това време да тръгнат. Но страшните споразумения задължително трябва да се спазват, за да ако държим и ако се
спалва
държава.
Добре, спокойно.
Мерки не са ефективни.
Затова ние сме поне сме открити и сме готови да водим преговори пред вас, да извадим всички неща. Ние не бягаме от това нещо. Няма какво да крием от медиите. Затова сме готови и похвърляме през вас моста. Открит отраслов, подотраслов съвет, участието на заместник министър, който ще да бъде пред медиите да седнем и да преговаряме. Да извадим нещата, защото днеска лъжиш, утре лъжиш, но назад краката са къси.
Мариана Жерева, 24 часа, искам да попитам условията, които вие бихте поставили, за да не спрат влаковете. Много моля, 1, 2, 3, не ме виждате, защото съм отзад зад камерите.
Безспорно едно от условията ще бъде подписване на колективните трудови договори. Безспорно това е нещото, без което дава сигурност на хората. Ние си казахме нашата оферта. Ако мога така грубо да се изразя. Ние предложихме да подпишем старите колективни трудови договори. Отказваме се от всичко друго. От всички други неща, които сме ги искали. Но трябва да има колективен трудов договор. Когато отиваш на приватизация, когато извършваш такава тежка структурна реформа, без колективен трудов договор, тя е обречена.
Лиана Панделиева, монитор. Тъй като и хората, които ще бъдат освободени, ще получат по 6 работни заплати, ще могат за една година да останат на борсата. По думите на председателя на борда на директорите, както и на министъра, компанията е в фалит. И ако в момента не се направи тази реформа, ви тяка бъдещето на Кремиков. Тоест, готови да се рискувате за това нещо или все пак, макар и полезни мерки, реформата е за случай, защото тези хора ще си получат тези заплати и всъщност до година вече да можем на сенари да разчитаме и на парите в Световната банка.
Аз задавам контра въпрос. Ние имахме решение за парите. И от Световната банка има товато финансиране. Защо не се изпълниха? Мога да ви кажа, че от страна от Световната банка в преговорите които бяха и с нас, които имаха срещи с менеджмента, имаше представители, които са работили по над 30 години железната. От наша страна нямаше такива. Нямаше специалисти от железната, преговорите водеха преди всичко от господин Владимиров и от инфраструктурата Дюана Димитров. Така че, щом Световната банка е приела, че може да стане по този начин, предплавно, защото в Европа навсякъде така е ставала реформа. И мога само да ви кажа една цифра, че 2005 година, и това са цифри, които сега дойдоха, нали, като официална информация вече мога да я цитирам, какво от това, че железниците бяха 18 000 и сега е 13 и ще стане 11? Дали пък нещо по-добро се случи с тази железница? Дали се случи нещо по-добро?
Диляна Панайотова, NewsDB. Искам само да ви цитирам думи на господин Недев от пресконференция в петък. С или без тачни действия ние няма да направим отстъпки, това не подлежи на преговори. Тогава какви преговори очаквате и как изобщо започнат тези преговори при този категоричен отказ?
Бих желал да ви отговоря на този въпрос. Казвам се Илиан Ценов, федерален секретар съм на Федерацията на спортния работещ в подкрепа, юридически съветник на Старшния комитет за областни служителите в Българския държавни железници. Това, което уважаемия господин Недев е заявил за масовите съкрещения, че той няма да отстъпи на тях, просто закона му вменява той да се съобрази с нас, като ясно законодателя е разписал в член 130А от Кодекса на труда следното, че работодателят е задължен по време на консултации с представителите на работните служителите и на синдикалните организации да направи всичко възможно, за да избегне масовите уволнения или да смекчи последиците от тях. Ние не виждаме изначална, първоначална воля на работодателя да изпълни условията на българския закон. Предварително той отсъжда, че нашето мнение изобщо не го интересува, че нито финансовите показатели, нито работната сила в предприятието изобщо не може да става предмет да се разисква за нея и следователно той няма воля нито да ги избегне, нито да намали последиците от тях. Предварително той се гласи да не изпълни българския закон. Още повече, че след проведената едночасова предупредителна стачка през пролета, той се подписа под едно споразумение, в което се казва, че без съгласуване и без разрешение от синдикатите, той няма да съкрещава експлоатационен персонал. Както преди това колегите заявиха, с бройките, с които ние бяхме запознати едва вчера, около 90% от тези работници и служители са експлоатационен персонал или пряко свързани с безопасността и сигурността в железници. Мисля, че с този отговор съм удовлетворил вашето любопитство.
Поставете, знаем ли се колко хора са склонни да приемат условията на поканата за напускане срещу 6 заплати? Какво е настроението? Колко от тия 2000 човека са склонни?
На този етап, понеже вчера бяха събрани директори и представители на администрация от цялата страна, да им дадат указания не да пуснат точно такива искания към работниците. Това са предложения, не искания, предложения на работниците, които трябва да отговорят в един дневен срок. На този етап не мога да отговоря. Сигурно ще има и хора, които се приемат, защото доста им е писнало вече от това, което постоянно се говори и се прави. И работата не е толкова привлекателна, колкото някои се смятат в кабинета на топло. Така че това е напълно личен избор. Това не е работа на синдиката. Но защо тръгнаха на този вариант? Защо тръгнаха и какво убеждават хората сега? Има оферта, която важи 45 дена за вас 2000 човека, които ако приемете, ще ви дадем по 6 заплата. Ако не приемете, ние ще ви съкратим с 2 заплата. Кажете ми това какво е. Това е социален диалог, може би. И аз бих задал въпроса. Това ли пък е най-правилното? Защото в тези 2000 има хора, които са една година принос за 50 трудов стаж, и има хора по 30 години. Би ли трябвало този, който е една година да получи колко на 3? Защо не минаха на варианта социален пакет, който сме оговорили? Който социален пакет е малко по-широк, малко по-диференциран. Нали? Всички обичат да казват, ние се работим диференцирано, всеки според приноса. Е, това какво е? Това е живо, доброзорно, караме на хората да напуснат.
Йоана Димитрова, ти ви плюс. В крайна сметка, до кога ще издържи БДЖ с статка и без статка, без парите от Световната банка?
Аз бих задал и другия въпрос. Защо се стигна до скандала с немското правителство? Защо се задейства процедурата, която е на застраховката на заем? Защо има искане за взимане на мотриците? Дали пък въобще не можеше да се плаща нищо? Нека да покажа дали въобще имаше кореспонденция с банката. Когато дължиш на някой пари, мисля, че е нормално поне да говориш с него. Така че, какво да ви кажа, дали колко се издържи? Както виждате, от април месец трябва да се бъдат дадени парите и още издържа ПДЖ.
Аз бих допълнил тук колегата, че кореспонденция има, която не се облъчава и която е само от една търса от страна на немците към България. Притежавам дори две такива писма, на които няма отговор. Които са съвсем добронамерени писма, които пише, да, вашия закон е такъв, трябва да се направи избор на нов застраховател, но дайте да го обсъдим, дайте ни данни, което никой не е намерил за нужда да отговори и да го направи това.
Мисля, че изчерпахме темата. Ще има допълнителни пресконференции. Благодаря ви за вниманието.
Иска, здравей, чуваме ли се?
Чуваме се, Вики.
Ами както остана ясно, пресконференцията току-що приключи. Напомням на уважаемите слушатели, че в нея взеха участие синдикатите на железничарите в България при КНСБ и в частност техният председател Петър Бунев, както и председателят на Федерацията на транспортните работници при КТ Подкрепа, господин Зараков, кандидатът на локомотивния персонал, също имаше представител, извинете, Йордан Манов се казва, всички го познават, Съюза на транспортните синдикати в България, също изпрати свой представител и това е техният председател Екатерина Йорданова. Председателят на Националния железничарски синдикат в приказа е подкрепа Зорин Юрденов също беше тук. Темата беше, ще състои ли реформата в БДЖ, съществува ли градивен диалог между ръководството и работещите в системата. Искрено в самото начало стана ясно и кога всъщност ще започне статката на БДЖ, на синдикатите от БДЖ. Това е 24 ноември. Започва от 8 часа и е безсрочна. В зависимост от това, кога ще се удовлетворят исканията им, ще се разбере и до кога ще продължи самата статка. Това беше от тук, Искра.
Благодаря ти за обобщението, Вики. Радио КВ 93,9 FM.